ุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Living Well Podcast เอพิโซดนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งที่สามารถเกิดได้ในผู้หญิงกับสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชผ่าตัดผ่านกล้องและการมีบุตรยากกันค่ะวันนี้คุณหมอมานพจันทนพันธ์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินนะคะว่าคนรอบๆข้างเนี่ยเป็นโรคมะเร็งกันบ่อยขึ้นพี่คนนี้ก็เป็นมะเร็งน้องคนนี้ก็เป็นมะเร็งทำให้หลายๆคนคิดไปว่าโรคมะเร็งเนี่ยช่างน่ากลัวซะเหลือเกินเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสามารถรักษาได้ไหมจะน่ากลัวแค่ไหนไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอคะปัจจุบันเนี่ยเราพบมะเร็งทางนรีเวชได้มากน้อยแค่ไหนคะ
สำหรับมะเร็งเอาเป็นว่าของคุณผู้หญิงแล้วกันนะครับหลักๆนะครับมะเร็งของทางคุณผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุหลักสำคัญของการเสียชีวิตในประเทศไทยนอกเหนือจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งมะเร็งของคุณผู้หญิงเองเนี่ยเราอาจจะแบ่งว่าส่วนหนึ่งก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมอยู่แล้วนะครับซึ่งอัตราการพบเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราวๆ20คนขึ้นไปต่อ 100,000 คนประชากรนะครับในขณะที่กลุ่มมะเร็งนรีเวชอันได้แก่ตัวมดลูกปากมดลูกรังไข่ท่อนำไข่ช่องคลอดนะครับจะเป็นกลุ่มมะเร็งที่เราพบได้น้อยกว่าเรื่องของมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเรียงอันดับนะครับว่ามะเร็งของทางนรีเวชแล้วเนี่ยอันไหนที่เจอได้บ่อยๆที่สุดนะครับอันดับหนึ่งยังเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับรองลงมาจะเป็นเรื่องของมะเร็งโพรงมดลูกและอันดับ3ของมะเร็งทางนรีเวชก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มมะเร็งของทางนรีเวชเนี่ยเราจะค่อนข้างเจอได้เกือบจะทุกช่วงอายุเลยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปว่ามะเร็งชนิดไหนจะเจอในกลุ่มอายุยังไงนะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าให้หมอลงลึกก็อย่างตัวเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมักจะเจอได้ตั้งแต่ช่วงอายุ35ปีขึ้นไปจนถึง60กว่าปีนะครับในเรื่องของมะเร็งโพรงมดลูกส่วนใหญ่จะเจอที่อายุเกินกว่า45ปีขึ้นไปนะครับส่วนตัวเรื่องของมะเร็งรังไข่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะพบที่อายุเกินกว่า40ปีขึ้นไปครับ
แล้วปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งแต่ละชนิดอะค่ะมีอะไรบ้างคะ
ในปัจจุบันเนี่ยถ้าในเรื่องของมะเร็งนรีเวช3มะเร็งหลักที่หมอพูดถึงบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของปากมดลูกมะเร็งโพรงมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่เนี่ยแต่ละชนิดครับมีปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับอย่างมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราทราบแล้วว่าสาเหตุหลักสำคัญเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารับเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV เข้าไปนะครับซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันรับจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหากเรามีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงเช่นมีคู่นอนหลายคนนะครับไม่ได้ป้องกันนะครับก็จะมีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เราเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของมะเร็งโพรงมดลูกนั้นนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยความเสี่ยงหลักๆจะขึ้นอยู่กับการใช้ฮอร์โมนที่เกินจำเป็นนะครับซึ่งเรามักจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่อายุเยอะขึ้นนะครับหรือกลุ่มคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะเพราะกลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะมีระดับฮอร์โมนที่สูงกว่าปกตินะครับหรือกลุ่มคนไข้ในวัยหมดประจำเดือนแล้วบางคนไปทานยาสมุนไพรหรือว่าทานยาฮอร์โมนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะครับหรือทานยาบางตัวที่ไปส่งเสริมให้มีระดับฮอร์โมนที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวนำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งโพรงมดลูกได้สูงขึ้นครับสำหรับเรื่องของมะเร็งรังไข่นั้นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยในปัจจุบันต้องบอกว่าเรายังไม่มีข้อมูลเลยครับเท่าที่พอจะเกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางพันธุกรรมได้ครับอย่างเช่นในกลุ่มครอบครัวเรานับเป็นญาติสายตรงนะครับ1ลำดับขั้นอย่างเช่นคุณแม่นะครับคุณป้านะครับหรือว่าพี่เราน้องเรานะครับมีประวัติเรื่องของการเจอเนื้องอกรังไข่เรื่องของมะเร็งรังไข่มาก่อนเนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของโอกาสที่จะเป็นมะเร็งรังไข่โดยทางพันธุกรรมได้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของ3มะเร็งหลักของทางนรีเวชนะครับ
หลายคนกังวลว่าถ้าเราเป็นมะเร็งทางนรีเวชหรือมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยจะต้องเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าไม่เสียชีวิตจะรักษาได้ไหมคะคุณหมอ
ในปัจจุบันเนี่ยมะเร็งทางนรีเวชเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างลดลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งโพรงมดลูกสาเหตุที่อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างลดลงก็เพราะว่าคนค่อนข้างใส่ใจในการที่จะมาตรวจได้เร็วขึ้นนะครับอย่างมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเรามีการคัดกรองที่ดีนะครับในปัจจุบันเราสามารถตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกเช็คเซลล์มะเร็งได้เช็คหาเชื้อ HPV ได้ว่าเรามีความเสี่ยงเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเจอตั้งแต่ระยะติดเชื้อหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยต้องบอกว่ารักษาได้หายขาดแน่นอนครับและในปัจจุบันเนี่ยเราก็ค่อนข้างพบเจอกลุ่มคนไข้ที่เป็นระยะที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยน้อยลงนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอระยะของการเป็นมะเร็งอย่างปากมดลูกเนี่ยเราก็จะพบตั้งแต่ระยะต้นๆระยะที่1ระยะที่2ได้เยอะขึ้นกว่ากลุ่มที่จะไปเจอระยะที่3ที่4แล้วทำให้อัตราการเสียชีวิตในปัจจุบันก็ค่อนข้างลดลงครับอย่างไรก็ตามถึงแม้เป็นระยะที่3ขึ้นไปเนี่ยถามว่าในปัจจุบันยาที่ใช้หรือว่าแนวทางการรักษาที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างพัฒนามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับอัตราการรอดชีวิตใน5ปีเนี่ยก็ยังเกินกว่าประมาณ 50% ได้อยู่นะครับสำหรับเรื่องของมะเร็งโพรงมดลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยทั่วไปอาการของคนไข้จะมาด้วยเรื่องของเลือดออกที่ผิดปกติซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยเข้ามาพบแพทย์ได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยทำให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วมากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสอัตราการเสียชีวิตกับจากเรื่องของมะเร็งโพรงมดลูกในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากครับแล้วก็การรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยยาเคมีบำบัดหรือเรื่องของการฉายแสงร่วมด้วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะครับก็โดยทั่วไปถ้าคนไข้เป็นมะเร็งโพรงมดลูกถ้าเป็นตั้งแต่ระยะต้นๆแล้วรับการรักษากันอย่างถูกต้องเนี่ยอัตราการรอดชีวิตนี่เกินกว่า 90% เลยทีเดียวนะครับในส่วนของมะเร็งรังไข่ยังค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมะเร็งทางนรีเวชครับเนื่องจากอย่างที่หมอพูดข้างต้นว่าความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเจอว่ามันเกิดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับถ้ามีประวัติทางพันธุกรรมโอเคอาจจะช่วยทำให้เรานึกถึงได้เร็วขึ้นหรือเฝ้าระวังได้เร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างปุบปับหมายถึงวันนี้เราตรวจว่าปกติอีก3เดือนผ่านไปมีอาการแล้วเข้าสู่ระยะที่3ขึ้นไปเราก็เจอครับทำให้ในปัจจุบันนะครับเราก็ยังไม่มีวิธีการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่ดีพอและมีประสิทธิภาพมากพอได้นะครับทำให้พอเราไม่เจอตั้งแต่ระยะต้นๆเนี่ยทำให้คนไข้ที่เราพบเนี่ยไปเป็นระยะที่3ขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตในเรื่องของมะเร็งรังไข่เลยยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันในเรื่องของยาที่ใช้เนี่ยก็พัฒนาได้ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้อัตราการรอดชีวิตก็มีแนวโน้มที่เริ่มจะดูดีขึ้นนะครับ
แล้วในส่วนที่เราทำการรักษาได้อ่ะค่ะคุณหมอจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
หลักๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับจะขึ้นอยู่กับระยะที่เราตรวจพบครับถ้าเป็นระยะต้นๆ นะครับหรือเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งระยะต้นเนี่ยยังรักษาได้ด้วยการผ่าตัดและอัตราการหายขาดค่อนข้างดีมากเลยครับถ้าเป็นระยะที่มากกว่าระยะ2ขึ้นไปสำหรับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยการรักษาเราอาจจะต้องใช้เรื่องของการฉายแสงแล้วก็การให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับสำหรับเรื่องของมะเร็งโพรงมดลูกโดยส่วนใหญ่เมื่อเราวินิจฉัยได้เนี่ยการรักษาหลักจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดครับและอาจจะต้องมาดูว่าหลังการผ่าตัดแล้วเนี่ยเราสรุปว่ามันเป็นระยะอะไรและจำเป็นจะต้องรักษาเพิ่มเติมใดๆบ้างหรือเปล่านะครับบางคนเป็นแค่ระยะต้นเลยนะครับก็รักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็หายขาดได้ครับสำหรับเรื่องของมะเร็งรังไข่เนี่ยก็คงต้องมาดูนะครับว่าเรายังสามารถที่จะทำการผ่าตัดให้คนไข้ได้หรือเปล่านะครับแน่นอนถ้าเราเจอในระยะต้นๆ นะครับการผ่าตัดนะครับแล้วก็สามารถเอาส่วนที่ผิดปกติออกไปได้หมดเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของพยากรณ์โรคได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็หลังการผ่าตัดก็อาจจะต้องใช้เรื่องของการใช้เคมีบำบัดเข้ามาร่วมด้วยนะครับ
แล้วมีอาการผิดปกติอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งในผู้หญิงไหมคะคุณหมอ
เรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับระยะแรกของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีอาการครับก็ต้องเน้นย้ำว่าถ้าเรานะครับมีโอกาสที่จะรับเชื้อ HPV นะครับซึ่งหลักๆก็คือรับทางการมีเพศสัมพันธ์นะครับการเข้ามารับการตรวจคัดกรองนะครับด้วยการตรวจหาเซลล์ผิดปกติหรือการตรวจหาเชื้อ HPV เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็นมากเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากมีอาการนะครับอาการหลักๆที่เรามักจะสงสัยก็จะเป็นเรื่องของเลือดออกผิดปกติตกขาวผิดปกตินะครับปวดท้องน้อยนะครับมีเลือดออกเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์นะครับอาการเหล่านี้อาจจะต้องเข้ามาตรวจเช็คกันแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องของมะเร็งโพรงมดลูกนะครับอาการผิดปกติที่เป็นสัญญาณเตือนเลยก็คือเรื่องของรอบเดือนที่ผิดปกติไปนะครับอย่างเช่นมาปริมาณเยอะขึ้นนะครับมาผิดรอบนะครับ อย่างเช่นมาละ3วันหยุดไป7วันแล้วก็มาอีกนะครับหรือมาเป็นกระปริบกระปอยมาปริมาณวันที่เยอะขึ้นอันนี้คือลักษณะรอบเดือนที่ผิดปกติไปก็ควรจะจำเป็นจะต้องเข้ามารับการตรวจนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณผู้หญิงอายุเกินกว่า40ปีขึ้นไปแล้วมีอาการแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของมะเร็งรังไข่เนื่องจากสัญญาณเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ถ้าหากมีอาการอย่างเช่นอืดท้องมากขึ้นนะครับท้องโตขึ้นนะครับคำได้ก้อนในท้องนะครับหรือน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะครับอาการเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสงสัยแล้วก็มีความผิดปกตินะครับก็อาจจะจำเป็นจะต้องเข้ามารับการตรวจเช่นเดียวกันนะครับ
คุณหมอคะคำถามยอดฮิตเลยมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างคะ
หลักๆก็น่าจะต้องสังเกตอาการความผิดปกตินะครับของตัวเราเองทั้งในเรื่องของรอบเดือนนะครับว่ามาผิดปกติไหมปริมาณที่มาผิดปกติไปไหมจำนวนวันที่มาผิดปกติไปหรือเปล่านะครับดูว่าประวัติในครอบครัวของเรามีความเสี่ยงใดๆที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนาลีเวศมะเร็งรังไข่บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็การเข้ามารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกการตรวจหาเชื้อ HPV นะครับซึ่งโดยทั่วไปนอกจากการตรวจหาเชื้อเหล่านี้แล้วนะครับคุณหมอก็จะตรวจภายในไปด้วยหรือบางท่านก็อาจจะใช้การอัลตราซาวด์ดูตัวมดลูกดูตัวรังไข่ไปด้วยเพื่อจะได้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจคัดกรอง
สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วเอ๊ะเกิดความกังวลว่าฉันเข้าข่ายจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่านะนิดนึงค่ะ
สุดท้ายนะครับก็สำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่กำลังฟังอยู่นะครับถ้าหากคุณผู้หญิงมีอาการนะครับหรือคนใกล้ตัวมีอาการที่ผิดปกติไปอย่างเช่นปวดท้องน้อยมากขึ้นนะครับมีเรื่องของเลือดออกผิดปกติเลือดประจำเดือนที่ผิดปกติไปดูเขาท้องโตขึ้นนะครับหรือตัวเราเองท้องโตขึ้นคำได้ก้อนอะไรที่ดูผิดปกติในท้องสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดูผิดปกตินะครับก็ควรที่จะต้องเข้ามาพบสูตินรีแพทย์เพื่อมาตรวจภายในนะครับแล้วก็อย่าลืมการเฝ้าระวังด้วยตัวเองนะครับที่สำคัญก็คือการเข้ามารับการตรวจภายในการเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ